Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Nüüd ongi sõna Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetaja Aar Kimmelil.
Heidame korraks pilgu tagasi teise Moosese raamatu sisule. Raamat algab Iisraeli rahva eluga Egiptuse orjuses. Rasketes tingimustes kisendas rahvas Jumala poole, mille tulemuseks oli, et Jumal kutsus Moosese rahva päästjaks. Järgneb Egiptusest vabanemine ja teekond selle maa poole, mille Jumal oli tõotanud Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Pärast Kõrkjamere ületamist rahvas rändas, kuni jõudis Siinai mäe juurde. Seal olukord muutus, sinna jäädi peatuma pikemaks ajaks. Mooses käis mäel Jumalaga kohtumas mitmeid kordi, kahel korral kestsid need kohtumised koguni 40 päeva. Pika ootamisega muutus rahvas rahutuks ja üheks selle tulemuseks oli kuldvasika valmistamine. Tänaseks oleme jõudnud oma järjega 33. peatükini, kus ootamine lõpeb ja rahvas saab käsu taas edasi liikuda. Enne seda aga läheb Mooses veel kord mäele taas 40 päevaks, et hankida purustatud seaduse tahvlite asemele uued. Loen teise Moosese raamatu 33. peatükist 3 esimest salmi. Ja Issand ütles Moosesele, mine, lahku siit, sina ja rahvas, kelle sa tõid Egiptuse maalt välja, maale, mille ma vandega olen tõotanud Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile, öeldes sinu soole ma annan selle. Ma läkitan sinu eel ingli ja ajan ära kaananlased, emorlased, hetid, perislased, hiivlased ja jebuuslased, et sa jõuaksid maale, mis piima ja mett voolab, sest mina ise ei lähe koos sinuga, et sind mitte hävitada teel, kuna sa oled kangekaelne rahvas. Jumala rahvas ei ole mitte lihtsalt teel, vaid ta on teel Jumala juhtimisel ja Jumala ligiolus. Nüüd tekib küsimus, milline on see Jumala ligiolu rahvale edaspidi, eriti arvestades hiljutist suurt patustamist. Kuldvasika lugu näitas, kui nõrk on rahva kuulekus Jumala tahtele, hoolimata hiljutistest headest kavatsustest ja ilusatest tõotustest. Siin öeldakse otse, et rahvas on oma loomu poolest kangekaelne, mistõttu Jumala otsene ligiolu rahvale tähendaks talle surmaohtu. Kui Jumala pühadus puutuks otseselt kokku rahva kangekaelsuse ja patususega, oleks vältimatuks tulemuseks rahva häving. Sellepärast on rahvale kasulikum ja ohutum, kui Issand ise hoidub temast kaugemale. Küll aga antakse rahvale saatjaks ja teevalmistajaks engel. See teade paneb rahva ometi tõsiselt mõtlema. Loen salmid 4-6. Kui rahvas kuulis seda kurja kõnet, siis nad leinasid ja ükski ei pannud enesele ehteid ümber. Ja Issand ütles Moosesele, ütle Iisraeli lastele, te olete kangekaelne rahvas. Kui ma läheksin ühe silmapilgugi koos sinuga, peaksin su hävitama. Võta nüüd ära oma ehted, siis ma mõtlen, mis ma sinuga teen. Ja Iisraeli lapsed rebisidki endilt ehted Horebi mäe juurest lahkumisel. See on juba kolmas kord, kus Jumal peab ütlema, et rahvas on kangekaelne. Ja taas tasub meil pöörata pilk Iisraeli rahvalt endale ja küsida, millised oleme Jumala ja tema tahte suhtes meie. Kuivõrd olen mina huvitatud Jumala tõelisest tahtest ja selle tahte täitmisest? Kui Jumal käsiks mul midagi teha, kas 10. käsus või ka otseselt, kas täidaksin seda rõõmuga või vastumeelselt? Küllap on tegelikult iga inimene loomu poolest Jumala suhtes kangekaelne. Oleme huvitatud hoopis rohkem enda kui Jumala tahte täitumisest, sageli isegi kristlastena. Ja see võib olla üheks tõsiseks põhjuseks, miks me tänapäeval Jumalat otseselt kusagil ei näe. Kui ta äkitselt meie lähedusse ilmuks, võiks see meile põhjustada väga tõsiseid probleeme. Enamasti tuleb Jumala koolis käia üsna kaua, enne kui inimene õpib oma tahet alistama Jumala tahtele. See tähendab, vabaneb oma kangekaelsusest. Nii siis selgub, et Jumala poolt päästetud rahvas on kangekaelne, nii vanas testamendis kui ilmselt ka meie ajal. Jumal pole ei Iisraeli rahvast ega ka meid päästnud sellepärast, et me nii suurepärased oleksime, vaid sellest hoolimata, et oleme isekad ja kangekaelsed. Iisraellased jäid siin vähemalt tõsiselt mõtlema, kuuldes neid karme sõnu. Tasub esitada endale küsimus, kas mina olen valmis tegema sedagi, või jätkan enesekindlalt valitud teed hoolimata Jumalast ja tema tahtest. Loen 7. salmi. Mooses aga võttis telgi ja püstitas selle väljapoole leeri, leerist kaugemale ja nimetas selle koguduse telgiks. Ja iga üks, kes otsis issandat, läks koguduse telgi juurde, mis oli väljaspool leeri. Siin on taas üks koht, kus piiblitekstis hüpatakse ajas edasi. Jutt on juba valmis koguduse telgist, aga alles edaspidi räägitakse selle telgi valmistamisest. Pärast Siinai mäge ilmus issand Moosesele koguduse telgis, mis oli tehtud vastavalt taevasele eeskujule. Telk püstitati mitte leeri, vaid sellest välja poole. Võibolla oli nõnda julgem, taas eksides või patustades ei ole rahvas Jumalale liiga lähedal. Ja samuti võibolla, et issanda otsijale oli nõnda rahulikum. Loen salmid 8 ja 9. Iga kord, kui Mooses läks välja telgi juurde, tõusis kogu rahvas püsti, ja iga mees seisis oma telgi uksel ning vaatas Moosesele järele, kuni ta oli läinud telki. Ja iga kord, kui Mooses oli läinud telki, laskus pilvesammas alla ning seisis telgi ukse kohal, ja ta kõneles Moosesega. Varem oli rahvas jälginud Moosest, kui ta läks Siinai mäele, nüüd jälgisid nad teda samamoodi, kui ta läks koguduse telki. Ja seda jälgides nad nägid, kuidas neid juhatav pilvesammaski läks telgi juurde. Rahvas pidi nägema, et Mooses ei läinud telki üksinda, vaid kohtus seal tõesti Jumalaga. Selle põhjal pidid nad ka teadma, et mida Mooses neile rääkis, see pärines Jumalalt. Loen salmid 10 ja 11. Ja kui kogu rahvas nägi pilvesammast seisvat telgi ukse kohal, siis kogu rahvas tõusis üles ja nad kummardasid iga üks oma telgi uksel. Ja issand kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga. Siis Mooses tuli tagasi leeri, aga tema teener Joosua, Nuuni poeg, noor mees, ei lahkunud telgist. Hiljem 4. Moosese raamatu 12. peatükis salmides 6-8 räägitakse täpsemalt, mida see tähendab, et issand rääkis Moosesega palgest palgesse. Asi oli selles, et Aaron ja Mirjam olid seadnud küsimuse alla Moosese erilise positsiooni issanda ees. Seepeale issand vihastas ja kutsus nad enda jutule koguduse telgi juurde. Muuhulgas ütles ta seal Moosese kohta. Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi, ja tema võib vaadata issanda kuju. Mispärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele? Palgest palgesse rääkimine tähendas nii siis seda, et Moosesega kõneldes ei kasutanud issand unenägusid või nägemusi. Ta rääkis Moosesele selgelt ja otseselt, nagu vestlevad omavahel inimesedki. Muidugi võib teisest Moosese raamatust selliseid kirjeldusi lugedes esitada ka küsimuse, kas see kõik pole lihtsalt välja mõeldis. Miks pole tänapäeval kedagi, kellega Jumal räägib otse, nagu mees mehega? Sellele küsimusele vastaksin, et tegelikult ei ole Moosese kogemus sugugi nii ainulaadne. Ühel või teisel kujul on see tuttav igale tõsisele kristlasele, kes tõesti elab oma Jumalaga osaduses. Tõsi küll, enamasti ei ilmne Jumala kõne inimesele nii otseselt ja selgelt nagu siin Moosese puhul. Aga sellised kogemused, kus Jumal räägib inimesele otseselt ja selgelt, pole tegelikult üldse nii väga haruldased. Neid leidub küllaldaselt nii Uues Testamendis, näiteks Apostlite tegude raamatus, kui ka hilisemal ajal kuni meie päevadeni välja. Seetõttu ei ole teise Moosese raamatu nendes kirjeldustes minu jaoks küll midagi uskumatut. Siin kohtusime taas ka Joosuaga. Nagu selgub, viibis tema kogu aeg Issanda läheduses. Ilmselt tundis ta ennast seal kõige paremini. Nõnda valmistatakse teda ette üha suuremate ülesannete jaoks, sest temast sai Moosese järel rahva juht. Ja taas me näeme Jumala riigis kehtivat tähtsat põhimõtet. Jumal ei pane kedagi oma riigi seisukohalt tähtsatesse ja vastutavatesse ametitesse, ilma et ametisse pandav oleks enne läbinud vajaliku kooli. Peamine osa Moosese kooliajast möödus kõrbes, kus ta oli 40 aastat lambakarjuseks. Nii sama kaua kestis ka Joosua koolitus. Nii kaua aastaid kulus tal Moosese teenistuses ja koguduse telgi läheduses, enne kui talle anti käsk viia rahvas üle Jordani. Nii pikast ettevalmistusest tõsiste ülesannete täitmiseks ei taipa tänapäeva kiirustavad inimesed ilmselt kuigi palju. Loen salmid 12 ja 13. Ja Mooses ütles Issandale, vaata, sa ütled mulle, vii see rahvas sinna, aga sa ei ole mulle teada andnud, keda sa koos minuga läkitad. Ometi oled sa ise öelnud, ma tunnen sind nimepidi ja sa oled ka armu leidnud minu silmis. Aga kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin sind ja leiaksin armu su silmis, sest vaata, see rahvas on sinu rahvas. Mooses ei jäänud rahule Jumala teatega, et ta ise enam edaspidi oma rahva keskel ei ole. Ühest küljest on Mooses armu leidnud, teisest küljest aga ei teada täpsemalt, kes teda ikkagi edaspidi saadab. Ja kuidas võiks Mooses ilma kindla saatjata juhtida rahva tõotatud maale? Tähelepanuväärne on ka Moosese palve. Õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin sind ja leiaksin armu su silmis. Mooses ei arva, et ta tunneb Issandat juba küllaldaselt. Uues Testamendis on samasugune mees Paulus, kes oma elutöö sooritamise lõpusirgel ütleb, ma püüan ära tunda Kristust ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Taas on siin koht mõelda endale, kuidas olen mina rahul oma usu ja Jumala tundmisega. Mooses oli elanud Jumala lähedal. Ta teadis, et Jumal teda tunneb. Taeva ja maa Jumal tunneb väikest inimest, aga ta tahab, et inimene tunneks ka teda. Ja kes on teda juba tundma õppinud, ei saa sellega rahulduda, vaid tahab teda tunda üha rohkem. See on lugematute kristlaste kogemus läbi aegade. Kui inimesel puudub igatsus õppida tundma Jumalat rohkem ja lähemalt, siis peaks ta tõsiselt esitama endale küsimuse, kas ta tegelikult Jumalat üldse tunneb. Loen 33. peatükist salmid 14-17. Ta vastas, minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu. Siis Mooses ütles temale, kui su pale ei tule kaasa, siis ära vii meid siit ära. Sest millest muidu tuntakse, et oleme armu leidnud sinu silmis, mina ja su rahvas, kui sellest, et sina käid koos meiega, nõnda, et meie, mina ja su rahvas, erineme kogu rahvast, kes maa peal on. Ja Issand vastas Moosesele, mina teengi nõnda, nagu oled soovinud, sest sa oled armu leidnud minu silmis ja ma tunnen sind nimepidi. Oma vestluses Jumalaga ehk palves rõhutab Mooses väga, kui sõltuv on inimene oma autorist. Kui Mooses räägib siin kohal Jumala armust, siis ilmselt ei mõtle ta midagi ebamäärast, vaid seda, et Jumal ikkagi ise oleks oma rahva keskel. Muidu pole mõtet edasi minnagi ja selleta pole ka Jumala rahvas enam mingi eriline rahvas. Mooses appelleerib sellele, et ilma Jumalata on rahvas kaitsetu. Usuelu, milles osadus Jumalaga on toimiv, iseloomustab teadlikkus sellest, et ilma Jumalata ei oska ega või inimene teha midagi. Jumal on kõik kõiges ja õudseim, mida võib kujutleda, oleks see, kui Jumal lakkaks osutamast inimesele oma armu. Ja nagu näeme, Jumal vastas Moosese palvele positiivselt. Aga Mooses ei jää veelgi rahule, loen 18. salmi. Aga Mooses ütles, näita siis mulle oma auhiilgust. Taas tähelepanuväärne palve. Mooses on ju juba palju aega veetnud koos Jumalaga, aga nähtavasti pole ta veel kogenud Jumala auhiilgust, see tähendab seda, milline Jumal tõeliselt on. Taas peame arvestama selle samaga ka kristlastena. Ehkki usume Jumalasse, tunneme teda ja meil on temaga ka aulisi kogemusi, on hoopis ise asi tunda Jumalat sellisena, nagu ta on tõeliselt, tema auhiilguses. Jeesuse jüngritest anti selline kogemus ainult kolmele, kirgastusmäel. Aga vaatame, mida Issand Moosesele vastab, loen 19. salmi. Ja tema vastas, ma lasen sinu eest mööduda kogu oma ilu ja kuulutan sinu ees Issanda nime. Ja ma olen armuline, kellele olen armuline, ja halastan, kelle peale halastan. See on esimene osa Issanda vastusest ja meilegi üpris tuttav ja mõistetav. Jumala ilu ja tema nimi ehk tõeline olemus inimese jaoks seisnevad kõigepealt tema armulikkuses ja halastuses. See on üks Jumala kirkuse suurimaid ilminguid, ehkki seda sageli ei osata hinnatagi. Algtekstis on siin Jumala nimi Jahve, mis tõlkes tähendab tema on. Ma olen armuline, kellele olen armuline, ja halastan, kelle peale halastan. Kas pole nii, et väga paljud meiegi hulgast on veel üldse olemas üksnes tänu sellele, et Jumal on selline? Armuline ja halastav, sõltumata sellest, millega meie oleme hakkama saanud. Eriti siis, kui kohtume teravalt oma puudujääkide ja langemistega, leiame ainsa kindla toetuspunkti sellest, et Jumal on jätkuvalt ja püsivalt armuline ja halastav. Hiljem näeme, et ka Iisraeli rahva suhtes on Issand lõpmatult armuline ja halastav. Ta on seda läbi sajandite, hoolimata kõigest, millega see rahvas hakkama saab. Ja tähtsaim tunnistus Jumala armust ning halastusest on loomulikult tema oma poeg, kelle ta andis ristisurma minu kurjuse ja kangekaelsuse tõttu. Aga Jumala vastus Moosesele on alles pooleli, loen salmid 20-23. Ja ta ütles veel. Sa ei tohi näha mu palet, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda elama. Siis ütles Issand, vaata, siin mu juures on üks paik, astu selle kalju peale. Kui mu auhiilgus möödub, siis ma panen sind kaljulõhesse ja katan sind oma käega, kuni ma olen möödunud. Kui ma siis oma käe ära võtan, näed sa mind selja tagant, aga mu palet ei tohi keegi näha. See Jumala vastus Moosesele on minu meelest taas üks neid majakaid, mis nii piiblis kui ka tegelikus elus heidavad valgust väga kaugele. Jumala tõeline olemus ja kirkus on niivõrd suured, et kui inimene seda otseselt näeks, siis see lihtsalt hävitaks ja põletaks tema. See on ilmselt üks peamisi põhjuseid, miks Jumal ilmub oma rahvale alati varjatult, näiteks pilves. Teiseks pole liigne meenutada, et kalju sümboliseerib Kristust. Tema on see, kellele Uues Testamendiski kästakse rajada terve oma eluhoone ja kelles Jumal hoiab meid varjul, kuni elame praeguses maailmas. Astu sellele kaljule, ütleb Issand, ma panen sind kaljulõhesse ja katan sind oma käega, kuni ma olen möödunud. Paljudeski sündmustes ei oska ka kristlane näha Jumala tegevust enne kui need on möödunud ja neile saab vaadata tagantjärele. Aga nõnda tagantjärele oma elu üle järele mõeldes võib iga usklik inimene tunnistada, kui palju on tema elus olnud Jumala armu, hoidmist ja imesid. Nõnda Issand ütlebki. Kui ma siis oma käe ära võtan, näed sa mind selja tagant, aga mu palet ei tohi keegi näha. Edasi aga peab Mooses parandama oma tehtud vea. Nimelt oli ta purustanud seaduse lauad, mis Jumal talle oli andnud, kui ta nägi, kuidas rahvas kuldvasika ümber pidutses. Seaduse tahvlite purustamine oli muidugi mõtlematu tegu, aga sellegi poolest pidi Mooses õppima, et Jumala seadus ei kao kuhugi, ehkki tahvlid, kuhu see oli kirjutatud, on purustatud. Jumala tahe ei muutu ka tänapäeval mitte mingil viisil, vaatamata isegi sellele, kui ka mitte keegi sellest enam ei hooliks. Purustatud kivitahvlid tuleb asendada uutega, millele Jumal ise kirjutab täpselt selle sama, mis oli seal varemgi. Loen 34. peatükist 4 esimest salmi. Ja Issand ütles Moosesele, raiu enesele 2 kivilauda, esimeste sarnased, ja ma kirjutan laudade peale sõnad, mis olid esimestel laudadel, mis sa purustasid. Ole hommikuks valmis, mine hommikul üles Siinai mäele ja seisa seal mu ees mäetipus. Aga ükski ei tohi koos sinuga üles tulla ja kogu mäel ärgu nähtagu ka mitte kedagi, isegi lambaid kitsi. Ja veised ei tohi selle mäe ees karjas olla. Siis Mooses raius 2 kivilauda esimeste sarnased. Ja Mooses tõusis hommikul vara ning läks üles Siinai mäele, nõnda nagu Issand teda oli käskinud, ja võttis kätte need 2 kivilauda. Esimesed kivitahvlid oli valmistanud Jumal. Kuna Mooses oli need purustanud, pidi ta nüüd ise uued asemele tegema. Nii kasvatas Jumal oma last, kes olukorra tõttu oli vihastanud, lastes tal parandada oma mõtlematu teo tagajärjed. Sama kasvatusmeetodit on kasutanud kõik targad vanemad. Kui inimene ise peab oma tehtud pahanduse heastama, õpib ta ehk kõige paremini edaspidi seda vältima. Aga teksti kirjutamist tahvlitele ei usaldatud Moosesele. Selle võttis Jumal enda hooleks. Jumala seadus pärineb tõesti Jumalalt, mitte Mooseselt. Loen salmid 5-7. Ja Issand laskus alla pilve sees. Mooses astus seal tema juurde ja hüüdis Issanda nime. Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis, Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni. Issanda nimi on siin algtekstis taas Jahve. Sellega on seotud kõik see, mis Jumal on ja mida ta teeb. Ja taas kuulutab Issand Moosesele oma armulikkust, halastust ja heldust, mis ongi inimese seisukohalt kõige tähtsamad. Siiski peame mõistma, et Jumala armu ei saa kunagi lahutada Jumala tõest ja andeks andmine ei tähenda hoopiski seda, nagu polekski inimese patul mingit tähtsust. Kes on süüdi, see peab ka vastutama oma tegude tagajärgede eest ja enamasti kannatavad ikka inimeste tegude tagajärgede all ka tema lähedased, mitte ainult tema ise. Kõige selgemini näeb seda perekondades, kus mõni pereliige on joodik või vägivaldne. Nagu juba öeldud, Vanas Testamendis tähendas Jumala andeks andmine sageli seda, et inimene ei pidanud oma patu tõttu surema, vaid võis jätkata, kasutades armuaega edasi. See aga ei tähendanud, et patul polekski olnud mingeid tagajärgi. Samuti on ju ka meie elus, kes oleme kristlased. Jumal annab meie eksimused ja langemised küll andeks, aga nende tagajärgedega peame enamasti ikka maadlema. Kui keegi on teinud teisele ülekohut, siis ei muutu see ju andeks andmise tõttu olematuks. Tapetud inimene on ikka tapetud, ehkki mõrtsukas saab andeks. Hävitatud varandus on endiselt hävitatud, ehkki seda saab hüvitada, ja valed kasvatusmeetodid võivad kanda halba vilja isegi mitme põlvkonna jooksul. Patt on alati hävitav jõud, ehkki seda on võimalik saada andeks. Seetõttu on raske mõista inimest, kes mängib asjadega, millest ta teab, et need on valed. Tulekahju kustutamiseks on küll tuletõrje, aga see ei tähenda, et tikkudega mängimises polekski midagi halba.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme Issanda ja Iisraeli rahva vahelise lepingu uuendamisest ning saame teada, mis tingis Moosese palge hilgamise. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile Jumala õnnistust ja taaskuulmiseni.